Laidą vedo kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai. Praeitoje laidoje pradėjom aiškintis 1018 kanoną ir jį aiškintis nepabaigėme. Priminsiu, kai kalbame apie tai, kas gali siūsti siunčiamuosius raštus dėl diakono arba kunigo šventimų. Visų pirma, tą gali daryti vietos vyskupas. Mums į pagalbą ateina 368. Apie tai, kas šalia vietos vyskupo dar gali siūsti siunčiamuosius raštus dėl pavaldinio pašventinimo. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra numatytas kitaip, nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija. Apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra. Ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Tai vat šitų vadovai irgi gali siūsti skiriamuosius raštus. Dar galim pasidomėti 381 kanono antruoju paragrafu. Vadovaujantieji kitoms tikinčiųjų bendruomenėms minimoms 368 teisėje prilyginami dieceziniam vyskupui, nebent pagal dalyko prigimtį ar teisės potvarkį būtų aišku, kad yra kitaip. O taip pat ordinarams prilyginami teritorinis prelatas, teritorinis abatas, karinis ordinariatas, karinio ordinariato vadovas ir žinoma personalinis prelatūros prelatas. Dabar taip pat siunčiamuosius raštus gali skirti apaštalinis administratorius. O vyskupijos administratorius tik su konsultorių tarybos sutikimu. Jeigu vikaras arba prefektas draudžia, tai provikaras ir proprefektas negali siūsti tokių raštų. Jeigu jau yra pasiūsti tokie raštai, bet prieštarauja vikaras arba prefektas, tai tik tai gali tą daryti su misijos tarybos sutikimu. Su misijos tarybos sutikimu antraip bus negaliojančiai. Dar reikia 495 žvilgterėti. 495. Kiekvienoje vyskupijoje turi būti įsteigta kunigų taryba, būtent grupė kunigų, kurie atstovaudami kunigijai būtų tarsi vyskupo senatas. Jei priklauso pagal teisės normą padėti vyskupui valdyti vyskupiją, kad kuo labiau būtų didinamas jam patikėtos Dievo tautos dalies pastoracinis gėris. Dar į pagalbą ateina 127 kanonas. Mums iliustruoja 127 pirmas paragrafas. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti, vyresnysis privalo gauti kolegijos arba asmenų grupės sutikimą ar patarimą, kolegija ar grupė privalo būti sušaukta pagal 166 kanono normą, nebent kai reikia gauti tik patarimą, partikuliarinė arba savo įteisė nustato kitaip. Tačiau, kad aktas galiotų, reikia absoliučios dalyvaujančiųjų daugumos sutikimo arba kad būtų išklausyti visų patarimai. Tai va, be sutikimo provikaras ir proprefektas negali rašyti siunčiamųjų raštų. Ir žinoma, jei vikaras ar prefektas draudė, tai dokumentas negali būti teikiamas net ir gavus konsultorių tarybos arba misijų tarybos sutikimą. Šiuo atveju, jeigu būtų šventimai suteikti, jie aišku galiotų, bet būtų neleistini. Į pagalbą ateina 1383. Vyskupui, kuris prieštaraudamas kanonų teisės nuostatams pašventino svetimą pavaldinį be teisėtų siunčiamųjų raštų, vienus metus draudžiama teikti šventimus. Tas, kuris priėmė šventimus, dėl paties fakto suspenduojamas nuo gautų šventimų. Dabar leidimas šventinti asmenį nėra tapatinamas su inkardinavimu. 266 kanonas. Trečias paragrafas. Pasaulietinio instituto narys, priėmęs diakonatą, inkardinuojamas toje dalinėje bažnyčioje, kurios tarnystei buvo paskirtas, nebent apaštulų sosto leidimu, gale būti inkardinuotas pačiame institute. Ir 715 kanonas. 715 kanonas. Mums ateina į pagalbą antras paragrafas. Tie, kurie pagal 266 trečiąjį paragrafo normą inkardinuojami institute, jei skiriami instituto saviems darbams ar instituto valdymui, priklauso nuo vyskupo kaip ir vienuoliai. Dabar tokiam, reiškia, skiriamiem raštam nebūtina raštiška forma leidimui. Nėra būtina. Jeigu vyskupas, kuris negali šventinti, dalyvauja šventimuose ir žodžiu pasako, šitas yra mano pavaldinys, tu jį pašventink. O tas, kuris šventina, sutinka. Tai kam dar rodyti raštus, reiškia, tas gali, tas negali. Tai nebūtina raštiška forma leidimui. 1018 yra pabaigtas, fiksuojame. Rytų kanonuose atitikmuo 1018 yra 750. Pirmas paragrafas. Siunčiamuosius raštus pasauliečiams dvasininkams gali išduoti savas vyskupas, apie kurį kalbama 1016 kanone, apaštalinis administratorius ir vyskupijos administratorius sutikus konsultorių kolegijai. Apaštalinis provikaras ir proprefektas su tarybos, apie kurią kalbame 495 paragrafe, sutikimu. Ir antras paragrafas – vyskupijos administratorius, apaštalinis provikaras ir proprefektas neturi išduoti siunčiamųjų raštų tiems, kuriems diecezinis vyskupas arba apaštalinis vikaras ar prefektas neleido priimti šventimų. Dabar iš eilės 1019 kanonas. Mus pasiekė žinutė, taip?
Taip. Garbėzui Kristui, kas skiria nuncijaus sekretorių?
Nuncijaus sekretorių, manyčiau, pasiskiria pats nuncijus. O nunciatūros sekretorių skiria apaštalų sostas. Čia yra dvi skirtingos pareigybės. Yra nunciatūros sekretorius, kuris, aišku, skiriamas apaštalų sosto šalia nuncijaus vykdyti pareigas. Ir dabar, jeigu nuncijus nori, jis pasiskiria pats sau savo asmeninį sekretorių, tai šiuo atveju jisai skiria pats savo, kad jam padėtų tvarkyti raštus ir ten priiminėti kitus sprendimus. Du skirtingi dalykai – nuncijaus sekretorius ir nunciatūros sekretorius. Ačiū už klausimą. Kitas kanonas 1019 turi du paragrafus. Popiežinės teisės dvasininkų vienuolinio instituto ar popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijos aukštesniajam, vyresniajam priklauso išduoti siunčiamuosius raštus diakonatui ir kunigystei savo pavaldiniams. Pagal konstitucijas amžinai ar galutinai priskirtiems institutui ar draugijai. Antrasis – visų kitų, bet kokio instituto ar draugijos auklėtinių šventimai tvarkomi pagal teisę, taikoma pasauliečiams dvasininkams. Atšaukiamas bet koks vyresniesiems suteiktas indultas. Tai dabar tokia pirmoji mintis, kas yra kompetentingas suteikti skiriamuosius raštus. Mums paskambino, prašom.
Klausytojas Arūnas iš Telšių.
Per amžius amen.
Čia Arūnas Telšiai. Man įdomu. Dabar klausau tos jūsų kanonus, aš tik neišmanau. Esu katalikas tikintis, nesvarbu tas yra.
Dabar, svarbu, svarbu, tai yra labai svarbu.
Aha. Nu, gerai.
Labai svarbu.
Gerai, esu tikintis katalikas. Sekmadieninis, taip pasakyčiau. Dabar man įdomu. Svarinską pašventino vyskupas Ramanauskas, man atrodo, taip?
Tikra teisybė.
Lageryje.
Lageryje.
Taip. Dabar kunigas Svarinskas, Alfonsas Amžinatilsi, jis nebuvo, jis buvo iš Kauno, man atrodo, vyskupijos.
Man irgi taip atrodo, iš Viduklės, tai yra ne iš Viduklės, iš kur stengimės, aš nežinau. Taip.
Viduklėje tai ir šių vyskupija.
Ne, dabar Viduklė yra taip, tikrai
dabar
net.
Taip.
Taip
buvo, ar turėjau teisę pašventi vyskupas Svarinską, be jokių raštų, be jokių galiojimų, be niekur nieko, ir plus, man atrodo, dar Svarinskas nebuvo seminarijas baigė.
Tikras dalykas. Monsignoras Alfonsas Svarinskas Arūnai tikrai nėra baigęs kunigų seminarijos. Ir monsignorą, dar tada reiškia pasaulietį Alfonsą Svarinską, šventino jo ekscelencija vyskupas Ramanauskas lageryje. Tai buvo dar prieš 1983 metų kanonų teisės kodeksą. Tada galiojo 1917 metų kanonų teisės kodeksas. Aiškiai ir suprantamai. Vyskupas sėdėjo lageryje ir pašventino Alfonsą Svarinską kunigu. Buvo liudininkai ir išėjo iš lagerio Alfonsas Svarinskas jau būdamas kunigu. Nebaigęs seminarijos. Nebaigęs. Ten kursą ar du filosofiją jis ten baigė. Bet jis nebaigęs seminarijos. O kardinolas Sapiega, man atrodo, Karolį Vojtylą irgi kunigu pašventino. O Vojtyla taip pat nebaigė oficialios seminarijos. Jis baigė pogrindinę seminariją. Ir dabar po pasaulį vaikšto daugybė kunigų, kurie yra nebaigę oficialios seminarijos. Ir dabar tas pats vyra yra ir net Lietuvoje. Ir gana nemažas skaičius kunigų, kurie yra nebaigę oficialios seminarijos. Yra mokęsi pogrindinėje seminarijoje, paskiau, kai jau atsidarė čia tie visi griuvimai sienų, tada jie kažkiek pabuvo seminarijoje, pasimokė, bet jiem tas buvo užskaityta. Bet jie seminarijos nebaigė, nenešė kaitros ir dienos naštos, Kauno, pavyzdžiui, tarp diecezinėje kunigų seminarijoje, kur buvo sąlygos, na, sakyčiau, nevienareikšmiškos, labai nevienareikšmiškos, kur visokio plauko buvo ir perėjūnų, ir darbuotojų, ir bendradarbių, ir taip toliau. Tikrai taip, bet šventimai galioja. Šventimai galioja. Na, tada nebuvo demokratija, tada buvo net neteisinė valstybė, tada buvo viskas aišku. Bet tvarkelė jau atsirado po turbūt 91 metų, kada jau Lietuva tapo neprigulminga ir tada jau pradėjo visi sužiūrėti, kad čia nebūtų pilno chaoso, kad nežinotų, kas už ką atsakingas, kas kiek kokių prišventino ir kur jie yra įkardinuoti ir kur jie turėtų dirbti. Ačiū, Arūnai, ir dėkui, kad sekmadieniais lankotės bažnyčioje. Dar mes turim kokį klausimėlį, prašom.
Garbėsiu Kristui, ar graikų apeigų katalikų bažnyčioje praktikuojama pirmoji komunija?
O kaipgi ne? Vis tiek pirmoji komunija. Dabar žiūrėkim iš antros pusės. Vaikus paruošti pirmajai komunijai priklauso tėvams. Tai yra tėvų šventa pareiga. Dabar parodykit man pirštu, kurie tėvai yra įgalūs arba geba paruošti savo vaikus pirmąjį komuniją. Vaikui ten kiek? 6, 7, 8 metai ir jisai su tėvais visą laiką eina į bažnyčią. Ir tėvai paruošia ir sako, štai mūsų Mykoliukas jau yra paruoštas pirmąjį komuniją. Klebonė patikrink. Klebonas tikrina. Vaikas moka net persižegnoti. Tai jau labai daug. O jeigu dar sukalba tėvę mūsų, tai yra iš vis fantastika. Bet daugiau jis kaip ir nieko nemoka, tada kunigas sako, žinai, Mykoliukas nėra paruoštas prie pirmos komunijos. Jam reikia daugiau supratimo, kas yra Dievas, kas yra nuodėmė, kas yra žmogus, kas yra angelas, kas yra velnės, kaip eiti iš pažinties, kas yra mišios, kur stovi bažnyčioje sakykla, kur klausykla, kokia iš pažinties eiga ten ir taip toliau, taip toliau. Tėvai ruošia. Normaliom sąlygom tėvai ruošia ir paruošia. Vienas vaikas eina prie pirmos komunijos spalio mėnesį, kitas lapkričio, trečias gruodžio, ketvirtas vasario ir taip susirenka visa grupė, kurie jau eina su tėvais prieš pažinties ir pirmos komunijos ir jie pradeda dalyvauti religinėme gyvenime. Tada klebonas sako, per motinos dieną visi, kurie pradėjo eiti prie pirmos komunijos, ir spalį, ir lapkritį, ir gruodį, renkamės su šviesiais drabužiais ir darom savo parapijos šventę. Su tėvais, su močiutėm ir su visais, visais, visais kitais šventiniais atributais. Ir tai daro bendrą pirmąją komuniją, šventę. Dabar pas mus ant Lietuvos. Tai žinoma, ruošiami vaikai, ruošia katechetai patvirtinti parapijoje, ruošia ten nuo rugsėjo mėnesio ir tada su klebonu pasirenka dieną, kada jie, kada tėvam patogiau, kada vaikai nori, nes ten, kai tik baigėsi mokslo metai, jeigu tu neturi bilieto į Liutoną ar Stanstedą, tai tu su loseris ir visi dingsta sekančią dieną. Tai kad to nebūtų, su tėveliai, su vaikais, su klebonu, parenkama kažkokį šeštadienį ir sekmadienį, kada darom pirmą komuniją ir šitie vaikai visi urmų eina ir iš pažinties, ir po to pirmos komunijos. Aišku, dar žiemą, kada darome tokią išpažinti, tokią mokyklinę, kad jie nepasimestų. Dabar buvo klausimas dėl graikų apeigų. Graikų apeigų katalikai turbūt irgi suvokia tėvai, kad jie privalo ruošti vaikus prie pirmos komunijos. Ir jų šeimoje yra ta šventė, kada kunigas patikrinęs tą Mykoliuką, leidžia jam eiti prie išpažinties ir pirmos komunijos. O ar jie daro bendrą šventę, šito nežinau. Reikia ten pasiklausti, bent jau Vilniuje. Aušos vartų yra, Aušos vartai prie Teresės bažnyčios, yra čia pat pravoslavų šventos dvasios vienuolynas ir čia pat yra graikų apeigų bažnyčia pastatyta 1655 paminint Oršos mūšį. Vieni kitus nelabai ten meiliai žiūri, na, bet toleruoja. Tai va, reikia juos ten paklausti, kaip jie tą daro. Nes 1983 metų kanonų teisės kodeksas patvirtintas popiežiaus galioja lotynų apeigų bažnyčiai. O apie graikų apeigų bažnyčią teisėje galima šiek tiek išmanyti, tačiau jų liturginės nuostatos gali būti kiek kitokios. Nenoriu apsimeluoti. Ačiū. Na, daugiau mes neturim, tiesa. Taip, kad jau važiuojame toliau prie 1019 kanono. Žodžiu, pagal 1019 kanoną išrašyti skiriamuosius raštus kompetentingas yra aukštesnysis vienuolyno vyresnysis. Antra mintis, taip pat šalia jų ir karinis ordinaras. Dabar mums gali ateiti šiek tiek į pagalbą kiti kanonai. 294. Siekia tinkamai paskirstyti kunigus, arba atlikti pastoracinius specialius ar misijų darbus įvairiuose regionuose arba skirtingose socialinėse grupėse, apaštalų sostas pasitaręs su suinteresuotomis vyskupų konferencijomis gali įsteigti asmeninės prelatūras sudaryti iš pasauliečiai dvasininkiai priklausančių kunigų ir diakonų. Tai va, asmeninės prelatūros prelatas taip pat gali. Toliau, asmeninė prelatūra tvarkoma pagal apaštalų sosto parengtą statutą ir jai, kaip savas ordinaras vadovauja prelatas, turintis teisę steigti tautinę ar tarptautinę seminariją, inkardinuoti auklėtinius ir paskirti šventimams tarnystės prelatūroje pagrindu. Tai va apie prelatūrą. Toliau, 266. Priimantis diakonatą tampa dvasininku ir yra inkardinuojamas dalinėje bažnyčioje arba asmeninėje prelatūroje, kurios tarnystei buvo paskirtas. O mums įdomus trečiasis, pasaulietinio instituto narys priėmęs diakonatą inkardinuojamas toje dalinėje bažnyčioje, kurios tarnystei buvo paskirtas, nebent apaštalų sosto leidimo gale būtų inkardinuotas pačiame institute. Na ir 715 kanonas. Antras paragrafas. Tie, kurie pagal 266 inkardinuojami institute, jei skiriami instituto saviems darbams ar instituto valdymui, priklauso nuo vyskupo kaip ir vienuoliai. Dabar maždaug išsiaiškinom, kas yra kompetentingas rašyti skiriamuosius raštus, ne vien vyskupijose. Kitų vyskupijos lygio aukštesnieji vyresnieji neturi tokios galios. Vyskupijos lygio, bet ne popiežiaus teisių. Taisyklė taikoma kaip ir pasauliečiams dvasininkams. Ten jau įsikiša vyskupo reikalai. Net ir pasauliečių institutų popiežiaus teisių. Jei neturi inkardinavimo teisės, lygiai ir vienuolinių institutų, ir apaštališkųjų draugijų vyskupijos teisių negali skirti skiriamųjų raštų. Prieš tai, čia po 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo dar dokumentas pasirašytas 1964 lapkričio 6, kad skiriamuosius raštus šventimams galėjo teikti tik tai generaliniai vyresnieji. Bet jie galėjo deleguoti aukštesniesiems vyresniesiems. Dabar ši privilegija panaikinta, dabar suteikta teisė aukštesniesiems vyresniesiems. Dabar aukštesnieji vyresnieji popiežiaus teisių institutuose turi šią galę patys. Mums paskambino, prašom.
Juozas iš Kauno.
Klausom jūsų.
Labą vakarą.
Labas.
Žiūrėkite, visi lanko Kristaus kapą, o juk pagal Bibliją Kristus įskrido į dangų, pakilo, nu nežinau, kaip aš taip įsivaizduoju. Ir tai kaip čia yra iš tikrųjų, ar jis palaidotas, ar jisai nėra jo kūno?
Ne, nėra. Jo kūno tikrai nėra. Bet Biblijoje dar parašyta, kad Jėzusėlis trečią dieną kėlėsi iš numirusių, ne iš kart po mirties, ne nuo kryžiaus, kaip sakot, nuskrido į dausas. Bet jisai buvo palaidotas. Ten jį perdūrė ir šimtininkas, žinoma, ar kareivis su ietimi čia iš dešinės pusės, tarp kokio ketvirto, penkto šonkaulio du ir paskiau perdūrė širdį, ištekėjo kraujo ir vandens. Tais laikais žmonės nežino, kas yra tokia skaidrus skystis plazma, reiškia širdis jau buvo sustojusi, sukaltos buvo rankos ir kojos ir jis įviniotas į drobulę, prieš tai išteptas tepalais ir palaidotas. Ir trečią dieną kėlėsi iš numirusių. Paprastai tai buvo sakoma, kad ketvirtadienį palaidotas, penktadienį išgulėjo kape ir anksti rytą šeštadienį, ne, kai čia aš neku, ir sekmadienį anksti rytą kėlėsi, penktadienį mirė, kad kūnai nebūtų šventą dieną, ten musės neburkstų ir nebūtų suirusio kūno kvapo, tai penktadienį staigiai palaidojo jį. Šeštadienį jisai buvo, reiškia, jau palaidotas, o sekmadienį pirmą dieną po šeštadienio pirmą dieną sekmadienį kėlės iš numirusių. Ir jo kūno ten nėra. Būtų įdomu, jeigu būtų tikrai. Kažkas galėtų apžiūrėti, kaip tas atrodo kūnas, bet kūno nėra. Dabar bažnyčia yra Kristaus mistinis kūnas. O lanko kapą dėl to, kad tam kape buvo palaidotas. Tam kape buvo palaidotas Jėzus. Pagal tradiciją. Vat toj vietoj. Dėl to ir lanko. Ten, aišku, kultūrinis sluoksnių daug, ten labai daug apaugę visokiais, reiškia, žvakelėmis, tribuliais, smilkytuvais, visokiom kitokiom dalykom. Ten iš anos pusės koptų vienuolis rodo su pagalėliu, kur gulėjo galva, iš šitos pusės kur kūnas ir ten įėjimas buvo ir ten labai siaura vieta, žinoma, palaidojimas. Bet ilgainiui ten puošė ir puošė ir puošė tą vietą ir dabar įeini į tą balto marmuro patalpą ir matai, kad ten ant tos akmenės plokštės buvo Jėzaus kūnas. Ten ir kryželių prikalta, ten ir šalia yra akmens plokštė, kurioje buvo balzamuotas Jėzaus kūnas ir taip toliau. Ten ta vieta, kur buvo Jėzaus kapas. Dėl to ir lanko Jėzaus kapo vietą. Jėzaus kapas sutrumpintai. Ačiū. Na, dabar prie 1029 rytų kanonuose atitikmuo yra 472, 537, 1, 560 ir 572 kanonas. 1019 pabaigėme, fiksuojam. popiežinės teisės dvasininkų vienuolinio instituto ar popiežinės teisės dvasininkų apaštališkojo gyvenimo draugijos aukštesniajam, vyresniajam priklauso išduoti siunčiamuosius raštus diakonatui ir kunigystei savo pavaldiniams pagal konstitucijas amžinai ar galutinai priskirtiems institutui ar draugijai. Antrasis - visų kitų, bet kokio instituto ar draugijos auklėtinių šventimai tvarkomi pagal teisę, taikoma pasauliečiams dvasininkams. Ir atšaukiamas bet koks vyresniesiems suteiktas indultas. 1019 pabaigtas, dabar einam prie 1020. Siunčiamieji raštai negali būti išduoti, jei nėra visų liudijimų ir dokumentų, kurių reikalauja teisė pagal 1050 ir 1051 kanoną. Dabar surinkti dokumentus reikalinga neskubant. Tai įpareigoja teisė įgalina visus aukštesniuosius vyresniuosius. Neturi būti pateikti siunčiamieji raštai. Siunčiamuosiuose raštuose neturi būti ten visi dokumentai surinkti ir pridėti. Bet čia yra tam tikras saugiklis, kad vietos vyskupas ar aukštesnysis vyresnysis ko nors nepraleistų. Tarkim, net kaip jau dėmesio, ai tai pamiršau, čia neišėjau, čia parašiau, tegul būna gerai. Viskas turi būti taip, kaip turi būti. Tas yra būtina. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 960 kanonas. Dabar mums gali būti įdomu, kągi rašo 1050. Ko dar reikia čia šventinamiesiems? Kad kas nors galėtų priimti šventimus reikalingi šie dokumentai. Liudijimas apie tinkamai pagal 1032 normą baigtas studijas. Jei kalbama apie šventų namuosius į kunigystę, liudijimas apie priimtą diakonatą. Jei kalbama apie kandidatus į diakonatą, krikšto bei sutvirtinimo ir priimtų tarnysčių, apie kuriuos kalbama 1035 kanone, liudijimas. Taip pat liudijimas apie pareiškimą minimą 1036 ir santuokos bei žmonos sutikimo liudijimai, jei šventinamasis siekiantis nuolatinio diakonato yra vedęs. Na ir 1051. Dėl šventinamajam reikalaujamų savybių tyrimo turi būti laikomasi toliau išdėstytų nuostatų. Reikia seminarijos arba ugdymo namų rektoriaus liudijimo apie šventimams priimti reikalaujamas savybės, būtent teisinga doktrina, tikrą pamaldumą, dorą, tinkamumą vykdyti tarnystę, taip pat tinkamai atlikus tyrimą liudijimo apie jo fizinės ir psichikos sveikatos būklę. Kad tyrimas būtų atliktas tinkamai, diecezinis vyskupas ar aukštesnysis vyresnysis gali pasinaudoti kitomis priemonėmis, kurios atsižvelgiant į laiko ir vietos aplinkybės jam atrodo naudingos. Būtent raštiškais liudijimais, užsakais ar kitokia informacija. Rytų kanonuose 1020 atitikmuo yra 751. Na ir pafiksuojam 1020. Siunčiamieji raštai negali būti išduoti, jei nėra visų liudijimų ir dokumentų, kurių reikalauja teisė pagal 1050 ir 1051 kanonų normą. Ačiū už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.